Mwitangazo jya leta jyasomwe kuri radio na televiziyo by'igihugu umuvugizi wa leta Philippe Nzobona ari basigura ko leta y'u Burundi yabonye inzandiko zinyuranwa mu binyamakuru no ku buhinga bwa none nka za social media zerekana uruhare rw'umwe bwa Buraya mu guhungabanya umutekano mu Burundi no gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu. Umuvugizi wa leta yemeza ko naho amatohoza atarahera ayo makuru asa na inzego z'igihugu zari zisanzwe zifise ku ruhara rw'ibihugu by'umwe bwa Buraya mu njyane za politiki kezi mu Burundi kuva mwaka w'2015.
Inkuru ziri muri izo mpapuro zirashira habona ibintu n'inyifato bikomeye cyane byakozwe n'ibiro biserukira ishyirahamwe gihugu bya Buraya aha mu Burundi kuva mu mwaka w'2014 imbere y'imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye muri Rusama umwaka w'2015. Haravugwamo ido n'ido y'ingene ishyirahamwe gihugu bya Buraya byagiye iraha amafaranga Abarundi bamwe bamwe cyane bakayacisha mu mashyirahamwe yabo, nabo leta ikaba yasanze ari muri babandi bari ku isonga bateye uruhagarara mu gihugu muri iki gihe bariko barabondegwa n'imitahe mpuzamakungu yasohowe n'ubutungane bw'u Burundi. Izo nkuru zagiye habona zigeze yongera ku zindi nkuru leta yarisanganywe igitohoza zirimo zatumye leta yerekana amakungu impungenge n'amakenge ifise ajyanye n'uko hari inyungu zo hanze y'u Burundi zoba ziri inyuma y'abahungabanya umutekano n'amahoro mu Burundi, cyane cyane mu bashatse kubwizamo umugambi w'amatora uwo mwaka w'2015.
Turetse kwayo matora yahavuye aho umugambi uri ku ubutegetsi Sende Defde Dukatsinda batavuganwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo izi nyandiko zigiye habona muri kino gihe leta ibona ko zije kuyifasha muri imwe yari isanzwe ivuga ko yizi.
Izo nyandiko rero zagiye habona zije zerekana neza yuko atari imbeshe shyira mu gihugu bya Buraya byamye birota guhindura inzego zitorewe n'abenegihugu kugira tereke inzego zivyaduka bishiriyeho. Aho yibereje izo nyandiko leta y'u Burundi igiye yajijuka ndanaronka n'inyinshi y'ibibazo yahora yibaza byo kumenya impamvu zama zatumye ishyirahamwe ry'igihugu bya Buraya biguma bitera igitutu leta y'u Burundi n'igituma ingingo zose zirafata mu kaniga Abarundi n'u Burundi ryama ariryo rijya ku isonga mu kuzisaba no kuzishyigikira imbere y'amakungu. Gusozera leta y'u Burundi ikaba isubiye kwerekana impungenge ifise kuri izo nyandiko zaraye zigiye ahagaragara ikaba igiye kuzitondera izicarire neza bikomeye kugira ngo irabe isano ibirimo mu byo bifatanije n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatirwa u Burundi hanyuma hageze leta y'u Burundi ikazoshira habona ikizoba yashyitse ko byanye n'ibiri muri izi nyandiko.
Gushika ubu ibivyagirije ntacu umwe bwa Buraya burabivuga ko ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu buserukizi bw'umwe bwa Buraya i Bujumbura vyabwirwe ibya Amerika ko Wolfram Vetter atwara ubwo buserukizi ataco bivuga ko ahubwo twaronderera ku muvugizi w'umwe bwa Buraya Catherine Ray i Bruxelles. No ku rubuga rwa Twitter uwo mugabo aturuka mu Budagi yahora akunda kuhavugira ariko ntacyo arashikiriza icyo bikora bimwe mu by'ubumwe bwa Buraya bugaya mu gihugu Vete yabivugiye mu munsi mukuru wari uwo muryango hari ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka.
Soyons clairs, la situation au Burundi n'est pas encore normalisée depuis les événements de 2015. La sécurité qui est revenue.
Hagira ati nitubeshanye ibintu ntibirasubira mu buryo kuva mu mwaka w'2015. Umutekano naho wagarutse ntushemeye. Ihonyangwa ryagataye akazi na muntu, abantu banyuruzwa n'abarezwa igufa babandanya kuvuga. Ubwisanzwe bwanye politike, itangazamakuru n'amashyirahamwe yigenga bwasubiye inyuma cyane. Icyo gituma ibiganiro bihuza Abarundi bidakumira bitunganywa ari ngombwa. Uwahoze arongoye Tanzania William Mkapa akwiye gushyigikirwa bidasanzwe ari munsi y'uburongozi bwa perezida w'Ubuganda. Imigwi itandukanye nayo ikaja mu biganiro atakirinze gusaba.
L'essentiel que toutes les parties prenantes démontrent leur volonté politique de participer sans préconditions.
Imigenderanire hagati y'u Burundi n'umwe bwa Buraya yatanguye kunyuka rwose mu mwaka w'2016. Ku itariki ya 14 ukwezi kwa gatatu uwo mwaka umwe bwa Buraya bwafashe ingingo yo kudasubira gucisha muri leta amafaranga bufashisha u Burundi. Ibihugu bigize uwo muryango byavuze ko twigoro twose leta yagize mu bijanye no gukomeza demokarasi no kugwanya kutubahiriza kiremwa muntu tudahagije. Ariko rero ibihugu bihurikiye mu muryango wa ATEPE bigizwe n'umugabane wa Afrika, amazinga ya Karayibe na Pasifike byasabye ko ibihano byafatiwe u Burundi byohagarara ibitumvikanwa ko bikaganirwa ari nabyo leta yifuza. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.